Turcijas austrumu pilsēta Gaziantepa mostas agri. Puspiecos minareti aicina uz lūkšanu. Šī ir viena no vecākajām, cauri gadsimtiem visilgāk bez pārtraukuma apdzīvotajām pilsētām pasaulē un sestā lielākā Turcijā. Atrodas valsts dienvidu austrumos nepilnas stundas braucienā no Sīrijas robežas. Gaziantepa, kuru mēdz dēvēt arī par Irākas un Sīrijas tirdzniecības krustcelēm, nav turistu iecienīta, par spīti tam, ka te ir lidosta un izcilas vēsturiskas vietas. Tādēļ arī vecpilsētā nedrūzmējas ekskursantu grupas un dienās, ko pavad šajā pilsētā, tā arī īsti nesatieku nevienu ārzemnieku vismaz no Eiropas, ne. Taču Gaziantepa jau vairākus gadus uzņem citus ciemeņus, savus tuvākos kaimiņus – sīriešus. Kopš Sīrijā notiek karš, uz Turciju plūst tūkstošiem cilvēku, un Gaziantepa ir viens no pirmajiem mērķiem, jo ir Sīrijas robežā vistuvākā lielā pilsēta, kur var cerēt uz darbu, ēdienu un patvērumu. Netālu no pilsētas rosīgā centra esmu nonākusi vienkārši namu rajonā, kurā ir apmetušies daudz ienācēju no Sīrijas. Ielas malā pie dzeltena vienstāvu nama, pagāmā, ko noēno daži lieli koki, drūzmējas gara skaļa rinda. Tajā lielākoties sastājušās sievietes, jaunas un arī sirmgalvis, visas garās kleitās un melnā vai krāsainā lakatā nosegtu galvu, rokās palielas somas vai sainītes ar katlu. Redzot, ka fotogrāfēja dažas ar galvas segas stūri piesedz seju, pa vidu skraidilē bērni, vīri stāv nostāko arī pievienojušies rindai. Te ir starptautisko organizāciju un Gaziantepas pašvaldības atbalstīta zupas virtuve, viena no trim pilsētā, kas durvis ver katru dienu pulksteni 12. Un kurās siltu virumu ikdienu saņem ap 1000 cilvēku. Līdz paņemtajos katlos ieber rīsus, ielēj dārzeņu sautējumu un katram izsniedz lielu baltmaizes sklaipu. Palīdzības darbinieki dienu dienā strādājot daudzas jau pazīst pēc vārda un zina viņu stāstus. Tā arī iepazīstos ar Bahru. Viņa ir jauna un smaidīga un zem platas peonija rozā krāsas kleitas ar garām piedruknēm slēpj gaidāmo mazuli. Viņa aprecējās pirms 2 gadiem, 16 gadu vecumā, Sīrijas kara laikā. Mazulis pieteicās tad, kad abi ar vīru bija pārgājuši robežu un nokļuvuši drošībā Turcijā. Bahra stāsta, ka pēdējos gados piedzīvojusi daudz grūtību un arī tagad te, Turcijā, lai gan ir pasargāta, dzīve ir smaga. Katru dienu ar sainīti viņa nāk pēc ēdiena zupas virtuvē un lai varētu iztikt strādā ne tikai vīrs, bet arī pati. Par spīti 8. Grūtniecības mēnesim Bahra piepelnās uzkopjot mājas. Sīrijā Alepo viņas vīram piederējis uzņēmums, dzīvojuši ļoti saticīgi un labi. Bahrai neesot bijis jāstrādā, abi esot aprecējušies aiz mīlestības. Meitu sākšot par Nurgulu. Tas ir turku vārds, nozīmē rozes gaisma. Un tieši bērna dēļ Bahra vismaz pagaidām mājās atgriezties nedomā, jo meitai, kā viņa saka, ir jāuzaug drošībā. Šī ir tikai maza daļa Sīrijas bēgļu, kuri ir nonākuši Turcijā. Lēš, ka visā valstī ir ieradušies vismaz 2,5 miljoni, no kuriem 1,5 miljonus ir oficiāli reģistrēti. Pārējo liktenis ir nezināms. Gaziantepā vien varētu būt 400 tūkstoši bēgļu. Turcijas varas iestādes ir nākušas pretī un izdevušas likumu, kas ļauj sīriešiem atrast darbu, proti atvieglo nosacījumus uzņēmējiem, kuri pieņem strādāt vismaz vienu Sīrijas bēgli, ir atvērušas augstskolu durvis Sīrijas studentiem un izveidojušas skolas sīriešu bērniem. Daļai pārkārtojot līdzinējo mācību iestāžu dzīvi tā, lai tās strādātu divās maiņās, sīriešu bērnus pieņemot vakarā. Tas nebūtu nav vienkārši, jo visiem vietu tik un tā nepietiek, un sausa statistika vēst, ka skolas solos nesēž un faktiski uz ielas ir vismaz 40 tūkstoši sīriešu bērnu. Arī speciālistiem, inženieriem, ārstiem, skolotājiem, kuri tagad ir bēgļi no Sīrijas, darbu savā rodā atrast Turcijā ir ļoti grūti, faktiski pat neiespējami, un par to īpaši pārliecinos, kad uz brīdi atstāju Gaziantepu, lai dotos vēl tuvāk Sīrijas robežai uz pilsētu vārdā Kilisa, kas ir pirmie vārti daudziem tūkstošiem bēgļu no kara plosītās zemes. No Gaziantepas uz Kilisu var nokļūt ļoti vienkārši – mikroautobusā, kuri kursē vairākas reizes dienā no autoostas. Tiesa, nenoteiktos laikos, bet tad, kad braucamais salas iespilns, kur lielajā placī tas nostājies, var saprast prasot un saucot.
Antep, Kilis, Antep,
Esmu pēdējā pasažiera un tiek nosēdināta pašā aizmugurē, kur jau sēž trīs vienas ģimenes meitas, jaunas, klusas, smaidīgas, visas melnās galvas sagās. Saspiežamies ciešāk, lai pietiktu vietas un dodamies ceļā. Iebraucot Kilisā uzreiz jūtams, ka šeit nav Gaziantepes lielpilsētas vēriena. Zemi vienkārši nami, daudz klusāks un šaurāks ielas. Uz Turcijas-Sīrijas robežu no Kilisas centra kursē autobuss. Par spīti karam otrā pusē to šķērso gan cilvēki, gan smagās automašīnas ar kravām. Kā vēlāk uzzinu, te ir punkts, kuru var pāriet neoficiāli, bez papīriem. Turcija to pieļauj, piever acis. Tikai tad tālāk ar visu jātiek galā pašam. Arī ar darbu un iztikšanu ir daudz sarežģītāk. Pie robežas kontrolpunkta uz asfaltētā platā un ar baltu svītru četrās joslās sadalītā ceļa sapulcējušies vismaz pārsimts cilvēku. Sievietes lakatos, bērni, vīrieši ar somām saņem, krietnes pulciņš sasēdis malā pie metāla žoga. Daži tverdamies no saules ieņēmuši nelielo no vienkāršiem materiāliem samēstaroto nojumi. Kāds vecāks vīrs ar lielu zilu termosu apstaigā gaidītājus un par liru gabalā tirgo stipru turku kafiju, salijot uzpirksteņa lieluma plastmasas glāzītēs. Muafaku pamanu uzreiz. Viņš atšķiras no citiem simtiem cilvēku, kuri satupuši pie drāšu žoka gaida, kad atvērsies robeža. Muafaks izskatās mazliet pēc vecāko kursu vai arī maģistra programmas studenta. Tumši sprogaini mati, acenes vieglos rāmjos, uz rokas sporta pulkstenis plecā mugursoma. Jūs runājat angliski, eju viņam klāt, un Muafaks atsaucas. Gaidāt pārēju prasu? Jā, viņš saka, nu jau mēnesis kā aizvēruši ciet, gandrīz katru dienu braucu, paiesim ēnā, ļoti karsts. Atstutējamies pret nelielu metāla būdu, kurā uz pāris plastmasas krēsliem sēž gaidītāji. Pastāstu, kas esmu es, un arī Muafaks pamazām atklājas. Sirijā viņš bijis informācija tehnoloģijas speciālists, strādāja organizācijā, bet tad uznāca karš, un kopā ar citiem viņš bēga pāri robežai. Atveda savu ģimeni un nogādāja drošībā netālu no robežas Turcijas pusē, bet pats joprojām mēro ceļu atpakaļ uz dzimteni. Zaudējis darbu, viņš ir iesaistījies nevalstiskajā organizācijā. Kādā? Neatklāja drošības dēļ. Cik ilgu laiku Muafakam nāksies dzīvot starp divām robežām, viņš nezina. Taču pagaidām arī citu neko neplāno, arī mēģinājums nokļūt citās zemēs nē. Uz lapiņas Muafaks uzraksta savu e-pasta adresi un apsola, ka atrakstīs tikko, kā būs ticis pāri Sīrijā un atgriezies darbā. Pie pašas robežas kontrolpunkta ir liela ar metālu žogu stingri norobežota teritorija, kurā vīd vairāki balti angāri. Tas ir viens no bēgļu centriem, kuru izveidojusi un uztur Turcijas valdība. Tajā nevienu no malas neielaiž, iespējams tikai pēc garām un pat mēnešiem ilgām procedūrām. Šī Kilisas robeža ir bijusi arī daudzi pasaules medijas lajās nevien tādēļ, ka to šķērso bēgļi, bet arī tādēļ, ka te aizturēts salīdzinoši liels skaits eiropiešu, kuri vēlējušies pāriet Sīrijas pusē un pievienoties teroristiskiem grupējumam Islām valsts. To, ka ārzemniekam šķērsot robežu nebūtu nav īpaši grūti, pārliecinos arī pati, kad vīri uz motocikla piebrauc klāt un piedāvā pārvešanas iespējas.
Taksi?
Islāma valsts kaujinieki, kā man vēlāk stāstīs, vietējie gan šajā pusē nesot manāmi, un ja ir, tad vismaz neizrādās, bet labi ģērbts eiropiešus, kuri no Gaziantepes ik pa laikam vēlas nokļūt turistus ļoti maz interesējošajā Kilisā, varot manīt itin bieži. Turcijas varas iestādes pēdējā laikā kopumā noķērušas vismaz 10 000 šādu eiropiešu, visvairāk no Lielbritānijas, Beļģijas, arī Dānijas.
Kilis?
Kad autobusa atgriežos Kilisas centrā, pārmī vārdu ar Omāru, kurš arī ir sīriets un autobusā tirgo biļetes. Viņš ir šiverīgs, garš un sportisks, runā angliski, prot arī turku valodu, un kamēr viņa kapteinis, ka Omāru saka, ja autobusa vadītājs paņēmis īsu pauzi, arī viņš iekož ātru pusdienu maizīti vietējā kebabu ēstuvē un noorganizē man arī šķīvi ar sagrieztiem tomātiem, gurķiem un sīpoliem. Omārs parāda telefonā sievas Fatmas fotogrāfiju.
Viņai ir 27 gadi.
Jaunais vīrietis teica, ka viņa dzimtenē vāda Sīrijas armija un tāpēc nevar doties turp atpakaļ. Secinu, ka viņš tāpat kā Jusefs un Bazils, kurus sastapu Gaziantepā, izvairās no iesaukšanas karā. Omārs aizskrien ar iekostu maizes gabalu rokā, bet es dodos tālāk. No autoostas Kilises centra virzienā Kalnupvijas vairākas ielas ar pelēkiem mūra nabiem abās pusēs. Pat tam nonāku klusā rajonā, kur putekļainos pagāmos bērni dzenā bumbu, šo tur pa mazam pārtikas veikaliņam. Vienā no šķērsielām sastopa Muhamedu. No sākuma viņš vaicā, vai nevēlos ko iegādāties viņa sīriešu drauga veikaliņā, kurā plauktos sarindoti saldumi, mazliet augļi un saimniecības preces, un tad uzaicina iedzert kafiju. Sīrijā ciematā pie Alepo Mohameds strādājas par zobārstu. Pa brīžam, kad bija brīvāks, piepalīdzēja brālim ar tulkošanu turistu grupām, kas vēlējās apskatīt vecpilsētu, tāpēc arī iemācījies angļu valodu un citas svešvalodas. Un tad uznāca karš. Vienā dienā viss kļuva bīstams, viss kļuva svešs.
Alepo bija ārkārtīgi skaista pilsēta, bet tagad kaujās pusi no tās ir izpostīta. Kurš to vispār vairs var atjaunot? Tur nebija iespējams palikt, daži vēl tur dzīvo, bet lielākoties cilvēki ir devušies uz citām pilsētām ārpus Sīrijas. Katru stundu sprāga bumbas, katru stundu. Visapkārt manam ciematam bija kaujinieki, te viena grupa, te otra, te atkal trešā, te ceturtā. Katru minūti lodes, raķetes, gandrīz kā mūzika, no agra rīta līdz vēlam vakaram. Dažreiz visu nakti, dažreiz visu dienu.
And sometimes all the night, sometimes all the day.
Atgriezties Sīrijā, Muhameds baidās un tāpēc ļoti grib prom no šeienes, grib uz Eiropu. Viņš sapņo par Vāciju, jo prot arī vācu valodu.
Better, yes. Better. In Europe.
Eiropā, protams, dzīve ir labāka. Es pats neesmu tur bijis, taču esmu saticis daudzus cilvēkus no Eiropas, kad vēl strādāju Aleppo tirgū. Eiropas izglītība ir ļoti bagātīga, kaut vai tādā ziņā, ka tu vari runāt, ko gribi. Šeit tu iegūsti miljonus ienaidnieku, ja pasaki kaut ko ne tā, pat tad, ja tā ir bijusi taisnība. Eiropā tu vari runāt gan par to, kas tev nepatīk, gan par to, kas patīk.
Muhameds paliek Kilisā, sapņojot par Vāciju, un kamēr viņš gaida, daudz viņa tautieši jau mēģina tajā nokļūt. Eiropas patvērumu atbalsta birojiem ir dati, kas vēsta, ka Eiropu pa sauzemi sasniedz skaitliski daudz vairāk bēgļu nekā no Ziemeļāfrikas krastiem pāri vidusjūras ūdeņiem. Ja pavisam Eiropas valstīs ir nonākuši 660 tūkstoši bēgļu, tad vairāk nekā pusi no viņiem tieši pa sauzemi no dažādām pusēm. Turcijas robežas ar Bulgāriju un īpaši ar Grieķiju ir lielākie cerību vārti uz Eiropu. Atkal mikroautobusā, kad tas piepildījies un gatavs braukt no Kilises atgriežos Gaziantepā. Ir nedēļas nogale un pilsētā daudz vietas vien kāzas. Vakarā minoretu dziedājumu fonā dzirdami salūtu būkšķi. Pēc dienas saņem vēstuli no Mofaka. Informācijas tehnoloģijas speciālista, ko satika pie robežas, viņš raksta, ka joprojām nav laists pāritai, bet pēc divām dienām jau pienāk vēsts, ka ir ticis otrā pusē, jo paskaidrojas, ka strādā nevalstiskā organizācijā. Pēc nedēļas atkal vēsts Mofaks atgriezies Turcijā, jo Sīrijas pusē teroristu aktivitāšu dēļ kļuvis pārāk bīstami. Pagaidām būšu Gaziantepā. Uz laiku, viņš raksta, pagaidām. Tikai divu stundu braucienā no šeienes ir viņa mājas, Aleppo, bet tur atgriezties nevar. Tur ir karš. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, no Gaziantepas un Kilises, Turcijā.